З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. З того часу ситуацію загалом можна назвати контрольованою, хоча повної тиші немає. У Раді національної безпеки та оборони зауважили, що режим припинення вогню виконується, а порушення не мають системного характеру. До оголошення перемир'я окупанти щоденно здійснювали по 16-18 обстрілів, щотижня гинули двоє-троє військових збройних сил і було шестеро-восьмеро поранених. Зараз втрати поранених немає, та все ж спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі за тиждень перемир'я зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню. І тепер командування ООС повідомляє про смерть захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров'я. Так, 28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29-го – Сергія Вергуна, а 30-го – старшого сержанта Володимира Перекрестова. І всі троє були молоді та здорові. Ось таке дивне, повне і всеосяжне припинення вогню. Ще минулого тижня, після того, як посаду голови української делегації в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі залишив Леонід Кучма, називали кількох претендентів, які можуть його замінити. Але в офісі президента зупинилися на кандидатурі Леоніда Кравчука.
Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху.
Це призначення викликало у політичних експертів суперечливі емоції та певні побоювання. За словами деяких політологів, авторитет першого президента можуть використати для легітимізації рішень, які суперечитимуть суверенітету і територіальній цілісності України. На додачу, Кравчук має неоднозначне минуле, адже був у антинатівських і проросійських партіях, замішаний у зв'язках з Віктором Медведчуком та Віктором Януковичем. На противагу політолог Тарас Семенюк стверджує, що на міжнародних перемовинах ТКГ має бути людина-символ.
Очевидно, що коли говорить Кучма і коли говорить Кравчук, то це є певна питома вага, це є от важковаговик, іншими словами, до якого дослухаються. Власне, тому українській делегації потрібен зараз на заміну Кучми Кравчук для того, щоб він був лицем, бренд-лицем всієї мінської групи.
А на закиди Леонід Кравчук уже відповів особисто. Він ніколи не підпише будь-який документ, який зашкодить Україні. А своєю найважливішою місією визначив прагнення закінчити війну і щоб в Україні запанував мир, щоб ми жили спокійно, без крові, жахів, втрат, без руйнувань. Кравчук озвучив і перші кроки на переговорах стосовно Донбасу. На його переконання, тут можуть допомогти вільна економічна зона на території Луганської та Донецької областей і створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу. Цікаво, що перший президент уже висловив готовність іти на компроміси. Коментуючи це, представник ОРДЛО від Києва в тристоронній контактній групі журналіст Денис Казанський заявив, позиція росіян і їхніх бойовиків на переговорах у Мінську або по-нашому, або ніяк. І в такій ситуації складно уявити компроміси. Хитрий Кравчук легенько попередив Кремль та його найманців.
Якщо надалі буде тупікова ситуація, поки не буде введено формат встановлення миру на Донбасі, Сполучені Штати Америки, буде дуже важко. Тому що я думаю, що найбільша країна світу, найбільш сильна, найбільш багата, може більше мати вплив.
Для успіху у вирішенні проблем Донбасу перший президент пропонує згуртуватися всім. Цитую, Україні, тим країнам Європи, які дійсно сповідують принцип міжнародного права, принцип суверенітету, незалежності, які бачать, як Україна б'ється, страждає, аби відстояти свою землю. об'єднатися і всередині країни тим, хто бачить в усьому тільки негативи. Кінець цитати. Позитивно й те, що перший президент наразі знайшов спільну мову з нинішнім.
Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в складні моменти. Тому що, ще раз, на вагах наша територіальна цінність, наш суверенітет, а значить не тільки наша сучасність, а й майбутнє.
Видав аванси Володимир Зеленський. Тепер залишається чекати, аби за авансами пішла конкретика проукраїнська і така очікувана. Ще у червні Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів за програмою «Ініціатива сприяння безпеки України». А нещодавно у Сенат внесли законопроект, який передбачає щорічне виділення Україні військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.
Росія – це авторитарна дестабілізуюча сила, яка діє в Україні, Лівії, Сирії та всередині західних демократій. Наша адміністрація докладає зусиль, щоб захистити інтереси США та наших друзів. Ми видали Кримську декларацію та допомагаємо Україні летальною зброєю.
Пояснив держсекретар США Майк Помпео. Росія зреагувала моментально. Голова Комітету Держдуми у справах СНД, Євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков заявив, якщо одній зі сторін конфлікту третя країна буде поставляти летальну зброю, то Росії нічого не залишається, як захистити людей з другої сторони, якщо не військами, то поставками зброї. У Міністерстві оборони України погрози Росії назвали свідченням прямої збройної агресії та підтримки терористичної діяльності на рівні держави. І нагадали, що Кремль уже сьомий рік постачає озброєння своїм підконтрольним формуванням. У прес-службі відомства порахували, за час війни на тимчасово окупованих територіях Донбасу вже накопичилося
1000 бойових броньованих машин, понад 600 засобів протиповітряної оборони, а також півтисячі танків, гармат та протитанкових засобів.
А в Міністерстві охорони здоров'я готується до другої хвилі COVID-19. Але й зараз поширення хвороби не йде на спад. Навпаки, 5 серпня встановлено новий антирекорд – 1271 хворий за добу. А загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 75,5 тисяч осіб. Із них 42,5 тисячі вже одужали, але 1788 хворих померли. Зростання кількості хворих сталося в основному через відвідування богослужінь, громадський транспорт, а також поїздки людей на відпочинок. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Я дуже чітко усвідомлюю свою відповідальність, коли ми робимо ті чи інші пропозиції. Тому що за нашими рішеннями, знову ж таки, стоїть здоров'я наших українців.
Він також зазначив, що найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Харківській областях і в Києві. Але чомусь Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила, що у так званій червоній зоні або на найвищому рівні епідемічної небезпеки перебувають Тернопіль та Луцьк. А це означає заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, харчування, торгово-розважальних центрів, соціальних, реабілітаційних закладів тощо.
Медичне обладнання, засоби захисту, премії лікарям, навіть зарплата медикам де за рахунок міського бюджету. Жодних допомог з боку держави ми не бачимо. Сьогодні не хочуть нас обмежити в нашій життєдіяльності, просто зупинити роботу міста.
Обурився міський голова Тернополя Сергій Надал. Солідарні з ним і в Луцьку. Обидва обласних центри відмовилися виконувати обмежувальні вимоги і назвали розподіл регіонів на карантинні зони політично мотивованим. Мер Тернополя вважає, що до червоної зони віднесли непокірні обласні центри. Тому на сесії міськради депутати висловили уряду свою недовіру та підготували звернення до Державної комісії та Кабінету міністрів, у якому просять змінити статус міста з червоної зони на помаранчеву. За словами міського голови Сергія Надала, за час карантину місто зазнало збитків на 100 мільйонів гривень, а блокада, як називають вимогу помістити місто в червону зону, принесе ще більше втрат. Тим образливіше, що це безпідставне рішення.
Територія Тернопільської територіальної об'єднаної громади станом на 2 серпня за усіма цими показниками відповідає нормі. Червоний рівень епідемічної небезпеки запроваджується в тому лише випадку, коли завантаження свіжок перевищує 75%, а в нас, до слова, цей показник станом на 2 серпня складає 38,9%.
Уточнив начальник Тернопільського міського управління охорони здоров'я Василь Данчак. Важко сказати, як надалі зреагують в уряді, але наразі міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що органи місцевої влади можуть лише посилювати карантин, запроваджений урядом, однак не послаблювати. А заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко попередив, мери міст, які займаються популізмом, відповідатимуть за кожного померлого від COVID-19 у своїх містах. Та все ж учора в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за показниками 4 останніх днів Тернопіль може бути переведений у зелену зону карантину, оминаючи навіть жовту та помаранчеву. Київський міжнародний інститут соціології провів загальнонаціональне опитування, ким ви вважаєте себе за національністю. 90% респондентів визначили себе українцями. Трохи більше 4% опитаних назвали себе росіянами, 2,3% вказали іншу національність. Крім цього, респондентам пропонували відповісти на питання, якою мовою ви зазвичай розмовляєте вдома. Майже 53% опитаних вказали українську мову, 29% спілкуються російською, 14,6% в однаковій мірі використовують як російську, так і українську мови, 3% респондентів вказали іншу мову спілкування. Загалом у рамках дослідження було проведено 2000 інтерв'ю. Тепер саме з виконання державного гімну України розпочинатиметься навчальний день у школах столиці. Таке рекомендаційне рішення нарешті ухвалила Київська міська рада. Нарешті, бо подібна практика ще від початку 2014 року існує в Київській області.
Це потрібно не мені, це потрібно в першу чергу дітям, це потрібно і батькам. Тому що коли діти приходять похайні, красиві, в єдиній формі, коли вони перед початком уроку виконують гімн, знаєте, це і патріотично, це і є виховання майбутнього покоління.
Ділився думками голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Аналогічні рішення вже кілька років тому ухвалили в Тернополі, Вінниці, Миколаєві та інших обласних центрах. Автори проєкту рішення Київради – свободівці Олег Боднарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко вважають, що такий крок буде популяризовувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. А Микола Нижниковський із Маріуполя у 2015-му втратив руку та обидві ноги внаслідок вибуху артилерійського снаряду, а його брат не вижив.
16-річний Микола втратив обидві ноги і руку через вибух снаряду на Донеччині. Незважаючи на травму, юнак продовжує займатися плаванням і сьогодні вирішив здійснити свою мрію – перепливти Дніпро.
Повідомила волонтер Ірина. Хлопець розпочав тренування 3,5 роки тому, а днями в Києві встановив рекорд України. Миколі вдалося за 13 хвилин подолати дистанцію близько 400 метрів.
Фізична підготовка на дуже високому рівні, при такій степені інвалідності, це вперше відбувається.
Фізична підготовка на дуже високому рівні. При такому ступені інвалідності це вперше відбулося в Україні, підтвердив експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін. Поруч із хлопцем був його тренер, багаторічний чемпіон світу Олег Лісогор. Дніпро вони перепливли разом. Тренер результатом підопічного задоволений.
Я не сумнівався, тому що він допливе. Єдине, що думав, можливо, десь там 2-3 рази він буде відпочивати, але він, допливши зі словами, а що вже все, це надихає на подальшу роботу і подальше тренування.
Тепер Микола Нижниковський мріє стати паралімпійським чемпіоном. Для радіо СБС Василь Томен.